prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí části čtyřdílného cyklu Král jedů Sidney Gottlieb. Stručně shrnu, co jsme slyšeli ve druhé epizodě. Podíval jsem se na síť mučíren CIA v západním Německu, které vznikaly jen několik málo let po konci druhé světové války. Provádění mnohých experimentů bylo totiž protizákonné na půdě samotné Ameriky a proto bylo potřeba zřídit takzvané bezpečné domy CIA v zahraničí. Tady se mohly pokusy na lidech provádět bez skrupulí a hlavně mimo americké zákony. Pak jsem se podíval na program CIA Artichoke, který se mimo jiné zabýval tím, jak přimět lidi k vyzrazení tajemství. CIA nakonec rozjela ultratajný projekt MK Ultra s řadou podprojektů. Podíval jsem se podrobně na to, co se odehrávalo v takzvaném bezpečném domě CIA přímo v New Yorku. CIA se začala vedle drog soustředit také na hypnózu a magii, tedy jak podat drogy subjektům nenápadně, aniž by si toho všimli. V záběru epizody jsem pokračoval extrémními pokusy CIA, ve kterých se Gottlieb snažil nalézt odpovědi na otázku, zda lze kombinací lektvarů a hypnózy vymodelovat novou osobnost. Brutální experimenty s předávkováním drog byly skutečně děsivé. MK Ultra, slovutní profesoři z univerzit. Gottlieb našel několik dalších nadšených partnerů. Jedním z prvních byl James Hamilton, známý psychiatr ze Stanfordovy univerzity, který za druhé světové války spolupracoval s Georgem Hunterem Bytem na výzkumu séra pravdy OSS a později radil chemickému sboru v projektech biologické války. V 50. letech Hamilton podepsal 3 smlouvy s MK Ultra. Jeho prvním úkolem, který Gottlieb nazval podprojekt 2, bylo prozkoumat možné synergické působení léků, které by mohly být vhodné pro použití při zrušení vědomí. Měl také prozkoumat metodiku umožňující podávání léků pacientům bez jejich vědomí. V podprojektu 124 měl otestovat, zda vdechování oxidu uhličitého mohlo uvést lidi do stavu podobného tranzu. Podprojekt 140, prováděný v nemocnici svatého Františka v San Francisku pod zástěrkou výzkumu štítné žlázy, měl měřit možné psychoaktivní účinky hormonů souvisejících se štítnou žlázou. Podle jednoho z popisů byl Hamilton jedním z renesančních mužů programu, který pracoval na všem možném. Od psychochemikálií přes perverzní sex až po inhalaci oxidu uhličitého. V době, kdy Hamilton začal svou práci, najal Gottlieb dalšího významného psychiatra Roberta Hyda, zástupce ředitele Bostonské psychiatrické léčebny, dnes Massachusettského centra duševního zdraví. Zahájil s ním sérii experimentů s LSD. Hyde měl jedinečné pověření. Byl prvním Američanem, který užíval LSD, protože ho s ním seznámil rakouský psychiatr krátce po druhé světové válce. kolegové ho považovali za úžasného a nebojácného výzkumníka, který byl patologicky posedlý touhou zjistit o medicíně víc. Jakmile CIA začala financovat výzkum LSD, přihlásil se. Podle jedné studie brzy stovky studentů z Harvardu, Emersonu a MIT nevědomky pomáhali CIA při výzkumu ovládání mysli. Každý dostal $15 za to, že vypil malou lahvičku čiré tekutiny bez barvy a zápachu, která mohla vyvolat změněný stav. Nesdělili jim žádné podrobnosti o droze, kterou užívali. Několik z nich mělo negativní reakce. Jedna studentka se oběsila na záchodě kliniky. Hyde se stal jedním z nejplodnějších šířitelů LSD v rámci 4 podprojektů MK Ultra. Gottlieb mu zadával pozoruhodně široké úkoly. V rámci podprojektu 8 Hyde prováděl studium biochemických, neurofyziologických, sociologických a klinických psychiatrických aspektů LSD. V rámci podprojektu 10 testoval a hodnotil účinek LSD a alkoholu při podávání jedincům spadajícím do různých osobnostních kategorií. Podprojekt 63 měl studovat užívání alkoholu jako sociálního fenoménu se zvláštním důrazem na ty proměnné, které by se ukázaly jako prediktivní při posuzování a případné manipulaci lidského chování. Gottlieb uzavřel velmi plodné spojenectví s Haroldem Abramsonem, newyorským alergologem. Abramson byl průkopníkem LSD. Ze svých zásob od CIA rozdával vzorky dalším lékařům nebo hostům během večírků ve svém domě na Long Islandu. Jeden z jeho přátel tyto večírky označil za divoké a bláznivé spolu se vším tím sexem a kdo ví čím ještě. Jiný uvedl, že byste byli velmi, velmi překvapení, kdo se některých těchto akcí zúčastnil. V polovině roku 1953 dal Gottlieb Abramsonovi $85,000 z peněz MK Ultra na provádění experimentů s LSD a dalšími halucinogeny v následujících směrech. Za A. Narušení paměti. Za B. Diskreditace prostřednictvím aberantního chování. Za C. Změna sexuálních vzorců. Za D. Vyvolávání informací. Za E. Sugestibilita. Za F. Vytváření závislosti. Rozmanitost těchto úkolů odpovídala šíři Abramsonova zájmu o LSD. Podával ho siamským bojovým rybám a jejich reakce popisoval v řadě článků. Ještě znepokojivější bylo, že se zajímal především o vliv drog měnících vědomí na děti. Pečlivě sledoval experimenty, včetně jednoho, při kterém 12 předpubertálním chlapcům podával psilocybin. Nebo dalšího, při kterém 14 dětem ve věku od 6 do 11 let s diagnózou schizofrenie podával po dobu 6 týdnů každý den 100 mikrogramů LSD. MK Ultra, každý zná jen část. První projekty CIA na ovládání mysli, Bluebird a Artichoke, byly přísně utajované, ale MK Ultra byla ze všech nejtajnější. Počet lidí, kteří znali jeho obecné obrysy, byl nesmírně malý. Patřili mezi ně Sidney Gottlieb, jeho zástupce Robert Leshbrook a hrstka vědců, kteří pro něj pracovali v chemickém oddělení štábu technických služeb. Jeho oficiální nadřízení Gibbons, vedoucí štábu technických služeb. Jeho skutečný šéf Richard Helms, kterému podával zprávy o citlivých záležitostech. Náměstek ředitele pro plány Frank Weisner, šéf kontrarozvědky James Angleton, newyorský odborník na LSD Harold Abramson, členi oddělení speciálních operací v táboře Detricku, kterých bylo méně než tucet, a ředitel CIA Ellen Dulles. Bylo nutné omezit podrobnosti o projektu na naprosté minimum lidí. Jednalo se o poslušnost nevysloveným pravidlům, která formovala kulturu CIA. Vědění bylo nebezpečím, nevědomost ceněnou výhodou. Těsně mimo vnitřní kruh MK Ultra bylo několik důstojníků CIA, kteří byli pravdě dostatečně blízko. Byli mezi nimi Sheffield Edwards, šéf Úřadu pro bezpečnost, Marshall Chadwell, šéf Úřadu vědeckého zpravodajství, Morse Allen, který pokračoval ve vedení programu Artichoke i po spuštění MK Ultra, a Paul Gaynor, brigádní generál ve výslužbě, který před Allenem zastával funkci ředitele Artichoke a pak vedl Úřad vědeckého zpravodajství CIA. Tento duch a nepsaná pravidla CIA stála na tom, že každý znal jen svou část programu, ale nikdo neznal celek. Ten znalo jen vnitřní jádro projektu MK Ultra. Byla to podobná struktura a hierarchie jako s podvodem přistání Američanů na měsíci, který byl simulovaný Hollywoodem. Líknuté video o tomto natáčení přinesl například server WikiLeaks. Celý podvod jsem pokryl v pořadu, jak Američané oměsícovali svět. I zde každý znal jen svou část programu. Technici, inženýři nebo konstruktéři se věnovali svým úkolům, za které byli placení, a nestarali se o ty druhé. Jen úzké vnitřní jádro znalo celý rozsah podvodu. Jak se MK Ultra šířila do stále temnějších končin, museli lidé, kteří se na ní podíleli, zvážit možnost úniku informací nebo jiného narušení bezpečnosti. Co by se mohlo stát, kdyby některého ze zasvěcenců přepadl záchvat svědomí nebo změnil názor? Původně doufali, že drogy využijí k vymazání paměti agentů, kteří byli naprogramovaní ke spáchání zločinu. Nyní si začali představovat další využití, jako způsob, jak přimět důstojníky CIA zapomenout, co udělali. V polovině roku 1953 podstoupil vysloužilý důstojník CIA v Texasu operaci mozku. Protože měl být podrobený anestézii, praxe CIA vyžadovala, aby jeho lékaři a sestry byli předem prověření. Jako dodatečné bezpečnostní opatření vyslala CIA důstojníka, který byl operaci přítomen. Ten se vrátil se špatnými zprávami. Zatímco byl pacient v polovičním bezvědomí, nekontrolovatelně hovořil o své bývalé práci a vnitřních problémech CIA. O MK Ultra nic nevěděl, ale ten příklad byl děsivý. Na podzim roku 1953 odcestoval Gottlieb do východní Asie, aby sledoval výslechy vězňů, kteří byli nadopovaní LSD. Jeho žena Margaret se ale ve svém dopise svěřila, že jí manžel řekl něco překvapivého. Vrátil se z Asie s pochybnostmi o své práci. 28 měsíců po nástupu do CIA řekl své ženě, že možná skončí. Odejít z MK Ultra by nebylo tak jednoduché, jako odejít z normálního zaměstnání. Gottlieb a jeho důstojníci byli součástí hluboce utajovaného bratrstva. Únik informací z MK Ultra by odhalil hluboká tajemství. Po určitou dobu byl tento strach hypotetický. Náhle se však proměnil v děsivou realitu. Zatímco Gottlieb přemýšlel o své budoucnosti, jeden z dalších mužů MK Ultra dosáhl bodu zlomu. Frank Olsen, agent MK Ultra se svědomím. Frank Olsen byl zasvěcencem MK Ultra. Jeho smrt se dlouho považovala za náhodu. Po několik desetiletích však velkolepá odhalení vrhla na jeho smrt zcela nové světlo. Nejprve CIA přiznala, že krátce před jeho smrtí ho jeho kolegové vylákali do ústraní a bez jeho vědomí mu podali LSD. Pak se ukázalo, že Olsen mluvil o odchodu CIA a své ženě řekl, že udělal strašnou chybu. Pomalu se vynořovala syrová pravda. Olson byl znepokojený svou prací a chtěl odejít. To vedlo jeho kolegy k tomu, že ho považovali za bezpečnostní riziko. To všechno ho přivedlo do pokoje 1818A. Jeho příběh byl jednou z nejhlubších záhad MK Ultra. Frank Olson, dítě švédských přistěhovalců, vyrůstal v třevařském městečku u jezera Superior. Jeho východiskem byla chemie. Byl nadšeným, i když ne geniálním studentem. V roce 1941 získal doktorát na Wisconsinské univerzitě, oženil se se spolužačkou a nastoupil na zemědělskou experimentální stanici Purdueovy univerzity. Přihlásil se do sboru pro výcvik důstojníků v záloze, aby si pomohl zaplatit náklady na studium. Brzy po vstupu Ameriky do druhé světové války ho povolali do aktivní služby jako poručíka a dostal rozkaz hlásit se ve Fort Hood v Texasu. Právě se tam účastnil výcviku, když ho 26. prosince 1942 osudově zavolal Ira Baldwin, který byl jeho vedoucím diplomové práce na Wisconsinské univerzitě. Baldwin byl právě povolaný do válečného úsilí a pověřený zahájením naléhavého výzkumu biologických zbraní. Chtěl, aby se k němu Olsen připojil. Na Baldwinovu žádost armáda převelala Olsna do Edgewood Arsenal v Marylandu. Olson byl jedním z prvních vědců přidělených do tábora Detrick. Když se tam nastěhoval, výstavba ještě probíhala. V táboře Detrick začal Olson pracovat s hrstkou kolegů, kteří ho provázeli celou jeho tajnou kariérou. Jedním z nich byl Harold Abramson, který ráno v den Olsonovy smrti za 10 let obdržel záhadnou zprávu, no je po něm. K dalším patřili bývalí nacisté, kteří byli do Ameriky přivezení na základě smluv operace Paperclip. Nějakou dobu pracovali na aerosolových technologiích. Šlo o způsoby, jak rozprašovat bakterie nebo toxiny na nepřátele a jak se proti takovým útokům bránit. Později se Olson setkal s americkými zpravodajskými důstojníky, kteří v Evropě experimentovali s drogami pravdy. Olson byl v roce 1944 propuštěný z armády, ale změny si téměř nevšiml. Zůstal v táboře Detrick na civilní smlouvu a pokračoval ve výzkumu aerologie. Několikrát navštívil odlehlé cvičiště Dugway Proving Grounds v Utahu, které sloužilo k testování živých biologických látek, munice a výroby aerosolových mraků. V roce 1949 byl jedním z několika vědců z tábora Detrick, kteří odcestovali na karibský ostrov Antigua v rámci operace Hernis, při které se testovala zranitelnost zvířat vůči toxickým mrakům. V následujícím roce se účastnil operace Sea Spray, ve které byl poblíž San Francisca vypuštěný prach upravený tak, aby se snášel jako antrax. Pravidelně jezdil do Fort Terry, tajné armádní základny na Plum Islandu u východního cípu Long Islandu, která sloužila k testování toxinů příliš smrtících na to, aby mohly být dopravené na americkou pevninu. Během jednoho roku se Olson stal zastupujícím velitelem oddělení speciálních operací. Jeho pracovní náplň byla vágní, ale lákavá. Shromažďovat údaje zajímavé pro divizi se zvláštním důrazem na medicínsko-biologické aspekty. Podle jedné studie se Olson specializoval na šíření biologických zárodků vzduchem. Olson vyvinul řadu smrtících aerosolů v příručních nádobách. Byly maskované jako pěna na holení a repelenty proti hmyzu. Další zbraně, na kterých pracoval, zahrnovaly zapalovač, který téměř okamžitě uvolňoval smrtící plyn, rtěnku, která zabíjela při kontaktu s kůží, a elegantní kapesní sprej pro astmatiky, který vyvolával zápal plic. V době, kdy Olson na začátku roku 1953 odstoupil z funkce zastupujícího šéfa oddělení zvláštních operací, nastoupil k CIA. Zůstal u divize zvláštních operací, která fungovala jako výzkumná stanice CIA, ukrytá na vojenské základně. Tam se seznámil s muži, kteří měli brzy řídit MK Ultra. Včetně Sydneyho Gottlieba a jeho zástupce Roberta Lešbrouka. Ve své laboratoři v táboře Detrick řídil Olsen pokusy, ve kterých byla splynovaná nebo otrávená laboratorní zvířata. Tyto zkušenosti ho znepokojovaly. Ráno přišel do práce a viděl hromady mrtvých opic, vzpomínal později jeho syn Erik. To člověka vyvede z míry, nebyl proto ten pravý. Olsen také viděl trpět lidi. Ačkoliv sám nebyl mučitelem, pozoroval a sledoval mučení v několika zemích. Další studie uvádí. V úkrytech CIA v Německu byl Olsen pravidelně svědkem strašlivých, brutálních výslechů. Zadržení, kteří se považovali za postradatelné, byli doslova umučení k smrti experimentálními metodami kombinujícími drogy, hypnózu a mučení ve snaze zvládnout techniky vymývání mozku a vymazávání paměti. Na setkání, které Gottlieb uspořádal u jezera Deep Creek v západním Marylandu, podali některým v pití LSD. Když se Olsen vrátil domů, byl jako vyměněný. Při večeři s rodinou se Olsen zdál být odtažitý. O své cestě nic neříkal, nedokázal se soustředit na své děti a odmítal jíst. Dokonce i jablečný koláč, který Alice připravila jako zvláštní pohoštění. Snažila se ho vylákat ven, ale on nepřítomně zíral do vzduchu. Udělal jsem strašnou chybu, vyhrkl nakonec. Co jsi udělal? Zeptala se. Porušil jsi bezpečnostní opatření? Ne. Sfalšoval jsi údaje? Víš, že bych to neudělal. Řeknu ti to později, až půjdou děti spát. Později však Olsen své ženě neřekl nic. Jakou strašnou chybu udělal? Za pár desetiletí, po celoživotním ponoření do příběhu smrti svého otce, se Erik Olsen dobral odpovědi. Myslím, že se stalo to, že na setkání u Deep Creeku dali Frankovi šanci odvolat. Nevím, jestli řekl jděte do prdele, ale v každém případě to neudělalo. Když se pak vrátil domů, rozmyslel si to. Začal si uvědomovat, že by to pro něj a jeho rodinu mohlo mít opravdu těžké následky. Bylo strašnou chybou, že se neodvolalo. V širším smyslu šlo o to, že skutečně nerozuměl lidem, se kterými jednal. Myslel si, že jeho názory budou něco znamenat. Ale jejich postoj byl jiný. Ty sice můžeš vymýšlet tyhle kraviny, ale my řídíme provoz a od vědců si nenecháme nic líbit. A tak se stalo. Až na poslední chvíli mu došlo, proti čemu stál. Frank Olsen, svědomí a pochybnosti narůstají. Víkend po setkání u jezera Deep Creek byl pro manžele těžký. Následujícího rána, 23. listopadu, se Olsen dostavil do tábora Detrick brzy ráno. Jeho šéf Vincent Ravitt dorazil brzy poté. Ani jeden z nich nebyl v dobré kondici. Uplynuli více než 4 dny od chvíle, kdy jim bylo bez jejich vědomí podáno LSD. Ravitt to později označil za nejděsivější zážitek, jaký jsem kdy zažil. Inu psychopaté dostali ochutnat vlastní medicínku. Olsen si začal vylévat své pochybnosti a obavy. Vypadal rozrušeně a ptal se mě, jestli ho mám vyhodit nebo má dát výpověď. Vzpomínal později Ravitt. To mě zaskočilo a zeptal jsem se ho, co se děje. Prohlásil, že podle jeho názoru experiment pokazil a na schůzkách si nevedl dobře. Ravitt se ho snažil uklidnit. Jeho práce byla vynikající a jako taková uznávaná, ujišťoval svého přítele. Pomalu Olsna přesvědčoval, že rezignace byla příliš extrémní reakce. Rozešli se v nadějném duchu. Když Ravitt druhý den dorazil do práce, Olsen na něj opět čekal. Jeho příznaky se zhoršily. Ravitt později vypověděl, že Olsen byl dezorientovaný. Cítil se celý zmatený. Řekl, že udělal něco špatně a dospěl k závěru, že byl neschopný vykonávat typ práce, kterou dělal. V té době už MK Ultra probíhala 7 měsíců. Bylo to jedno z nejhlubších vládních tajemství. O jeho skutečné povaze věděli sotva 200 lidí. 9 jich bylo u jezera Deep Creek. Několik z nich bylo tajně nadopovaných LSD. Nyní se jeden zdál být mimo kontrolu. Olsen strávil v táboře Detrick 10 let a znal většinu tajemství divize speciálních operací. Opakovaně navštívil Německo. Diapozitivy a domácí filmy, které během těchto cest pořídil, ho zachytili v budově, ve které sídlila pobočka CIA ve Frankfurtu. A ta byla od tajné věznice ve Ville Schuster vzdálená necelou hodinu jízdy. Olsen si také přivezl domů snímky z Heidelbergu a Berlína, kde americká armáda provozovala tajná výslechová centra. Kromě Německa navštívil podle svého pasu také Británii, Norsko, Švédsko a Maroko. Byl jedním z několika vědců divize speciálních operací, kteří byli ve Francii 16. srpna 1951, kdy celou francouzskou vesnici Pont-Saint-Esprit záhadně zachvátila masová hysterie a prudké delirium, které postihlo více než 200 obyvatel a způsobilo 7 úmrtí. Později se zjistilo, že příčinou byla otrava námelou, houbou, ze které se LSD získává. Vyhlídka, že by mohl prozradit něco z toho, co viděl nebo udělal, byla děsivá. Olsenovy pochybnosti se s rokem 1953 prohloubily. Na jaře navštívil přísně tajný britský mikrobiologický výzkumný ústav v Portendownu jihozápadně od Londýna, kde vládní vědci zkoumali účinky sarinu a dalších nervových plynů. 6. května tam sarinem nadopovali dobrovolníka, 20-letého vojáka, který začal pěnit u úst, padl do křečí a za hodinu zemřel. Pak Olsen hovořil o svých nepříjemných pocitech s psychiatrem, který pomáhal výzkum řídit, Williamem Sargentem. Za měsíc byl Olsen zpátky v Německu. Během jeho pobytu byl podezřelý sovětský agent s krycím jménem pacient číslo 2 podrobený intenzivnímu výslechu kdesi poblíž Frankfurtu. Na téže cestě Olsen navštívil další bezpečný dům CIA poblíž Stuttgartu, kde viděl muže umírající, často v agónii, od vyrobených zbraní. Po zastávkách ve Skandinávii a Paříži se vrátil do Británie a podruhé navštívil Williama Sargenta. Bezprostředně po jejich setkání Sargent napsal zprávu, ve které uvedl, že Olsen byl hluboce znepokojený tím, co viděl v domech CIA v Německu a projevoval příznaky, že nechtěl udržet v tajnosti to, čeho byl svědkem. Svou zprávu poslal nadřízeným s tím, že ji předají CIA. Brzy po návratu domů vyhledal Olsen svého starého přítele Kornojera. Byl utrápený, vzpomínal Kornojer po letech. Řekl, Norme, byl bys ohromený technikami, které používají. Přinutili lidi mluvit, vymývali lidem mozky, používali nejrůznější drogy, používali všechny druhy mučení. Používali nacisty, používali vězně, používali Rusy. A bylo jim jedno, jestli se z toho dostanou nebo ne. Frank Olsen, CIA a dny před smrtí. Pět dní po podání dávky LSD byl Olsen stále dezorientovaný. Jeho šéf z oddělení speciálních operací Vincent Ravitt zavolal Gottliebovi, aby mu to oznámil. Gottlieb ho požádal, aby si s Olsenem promluvil. Učinil rychlé rozhodnutí. Olsen musel být odvezený do New Yorku a předaný lékaři, který byl s MK Ultra nejblíže spojený, Haroldu Abramsonovi. Alice Olsenová byla překvapená, když v poledne uviděla svého manžela doma z práce. Souhlasil jsem, že se nechám ošetřit na psychiatrii, řekl jí, když si balil kufr. Krátce na to dorazil Ravitt. Alice se zeptala, zda mohla svého manžela doprovodit na první etapě jeho cesty. Hravič souhlasil. Za pár minut se spolu s Olsonovými vydal na cestu. V autě se Olson cítil nesvůj. Zeptal se, kam jeli. Hravič mu řekl, že jejich první zastávkou bude Washington a odtud poletí do New Yorku, kde se Olson bude moci léčit. Do dne díku vzdání zbývaly pouhé dva dny a Alice se manžela zeptala, zda se stihne vrátit domů na sváteční večeři. Odpověděl, že ano. V restauraci Hot Shops na Wisconsin Avenue v Bethesdě se skupina zastavila na oběd. Olson se odmítl jídla dotknout. Když ho Alice pobídla, aby se najedl, řekl jí, že se bál, aby mu nepodali jídlo otrávené drogami nebo jedem. Na první pohled se to mohlo zdát jako posedlá paranoia, ale Olson z vlastní zkušenosti věděl, že CIA skutečně mohla potraviny otrávit. Lidé, se kterými spolupracoval, jedy vyráběli. Když skupina dorazila do Washingtonu, jejich auto zastavilo před neoznačenou budovou CIA poblíž Reflecting Pool. Hravit vešel dovnitř. Frank a Alice Olsonovi zůstali v autě. Na zadním sedadle se drželi za ruce. Alice požádala Franka, aby zopakoval svůj slib, že se vrátí domů na večeři na den díku vzdání. Udělal to. Pak se znovu objevil Hravit a vyzval Franka, aby šel s ním. Manželé se rozloučili. Vincent Hravit a Robert Lashbrook doprovodili Olsona do New Yorku podle Gottliebových pokynů. Na palubě letadla byl Olson nervózní a upovídaný. Říkal, že se cítil celý zmatený. Stále opakoval, že ho někdo chce dostat. Z letiště LaGuardia jeli všichni tři taxíkem do Abramsonovy kanceláře v cihlovém domě číslo 133 na východní 58. ulici. Alice Olsonová se dozvěděla, že Abramsona vybrali, protože její manžel musel navštívit lékaře, který měl stejnou bezpečnostní prověrku, aby mohl volně mluvit. To byla částečně pravda. Abramson nebyl psychiatr, ale byl zasvěcenec MK Ultra. Olson Abramsonovi řekl, že od jezera Deep Creek nemohl dobře pracovat. Nedokázal se soustředit a zapomněl, jak se píše. V noci nemohl spát. Abramson se snažil Olsona uklidnit a zdálo se, že se pak opravdu uvolnil. Hravit a Lashbrook ho vyzvedli v 6 hodin. Později večer se k ním Abramson připojil v hotelu Stettler, kde se ubytovali. Přinesl láhev bourbonu a několik tablet nembutalu, barbiturátu, který se někdy používá k navození spánku, ale nedoporučuje se užívat s alkoholem. Všichni čtyři si povídali až do půlnoci. Před odchodem Abramson Olsonovi poradil, aby si vzal pár tabletek nembutalu, kdyby měl problémy se spánkem. Víte, cítím se mnohem lépe, řekl Olson, když večer skončil. Tohle jsem potřeboval. Druhý den ráno vzal Hravit Olsona na návštěvu ke kouzelníkovi Johnu Mulholandovi. Podle pozdější zprávy v New York Times se Mulholland možná pokoušel Olsona zhypnotizovat. To vedlo Olsona k tomu, že se Hravita několikrát zeptal, co zatím vězelo. Několik minut po příchodu vyskočil ze židle a vyběhl z domu. Hravit se rozběhl za ním. Ten večer se Hravit a Lashbrook vydali s Olsonem na procházku po Broadwayi. Koupili si lístky na muzikál Já a Julie. Během přestávky Olson řekl, že se obává, že bude na konci představení zatčený. Hravit se mu vysmál a osobně se zaručil, že Olson bude druhý den odpoledne doma včas na večeři na den díku vzdání. Olson přesto trval na odchodu. Oba muži se vrátili do hotelu Stettler a nechali Lashbrooka, aby si užil druhé dějství muzikálu.
I love to go to a theater lounge to enjoy a noisy smoke.
Lemonade freshly made,
I simply adore the show.
I wouldn't wait for the second act if I had some place to go.
I like the one that goes da-di-da-da.
Do postele šli bez incidentu. Když se Ravid v 5:30 ráno probudil, Olsen byl pryč. Vzbudil Lešbrouka, který byl v nedalekém pokoji, a oba se šli do hotelové haly. Tam našli Olsna, jak seděl v křesle a vypadal rozcuchaně. Sdělil, že se bezcílně potuloval po městě a zahodil peněženku a průkazy totožnosti. Ten den bylo díku vzdání. Uplynul týden od chvíle, kdy Olsen dostal LSD u jezera Deep Creek. Ještě se plánoval vrátit ke své rodině na sváteční večeři. V doprovodu Lešbrouka a Ravita nastoupil na letadlo do Washingtonu. Když přistáli na národním letišti, čekal na ně kolega z MK Ultra. Ravit a Olsen nasedli do jeho auta a odjeli do Frederiku. Brzy poté, co vyjeli, se Olsnova nálada změnila. Požádal, aby auto zastavil. Co se děje? Zeptal se Ravit. Rád bych si o tom jen promluvil. Zastavili na parkovišti u hotelu Howard Johnson's v Bethesdě. Olsen se obrátil k Ravitovi a oznámil mu, že se styděl setkat se svou ženou a rodinou, protože byl tak popletený. Co chceš, abych udělal? Zeptal se Ravit. Nechte mě prostě jít, nechte mě jít samotného. To nemůžu. Tak mě prostě předejte policii, stejně mě hledají. Po diskuzi Ravit navrhl, že by se Olsen mohl vrátit do New Yorku na další sezení s Abramsem. Olsen souhlasil. Odjeli zpět do Washingtonu a zamířili do Lešbrukova bytu poblíž DuPont Circle. Gottlieb, který přerušil své plány na dovolenou, když se dozvěděl o ranním vývoji, dorazil brzy poté. Později oznámil, že Olsen se mu zdál v této době velmi psychicky narušený. Mluvil jasně, ale jeho myšlenky byly zmatené. Znovu mluvil o své neschopnosti v práci, o beznadějnosti toho, že mu někdo pomůže, a o tom, že nejlepší by bylo se na něj vykašlat a nestarat se o něj. Gottlieb nařídil Ravitovi, aby odjel do Marylandu, a řekl Olsnovým, že Frank na večeři na den díků vzdání nakonec nedorazí. Pak odvezl Olsna a Lešbrouka na národní letiště a posadil je na letadlo zpátky do New Yorku. Po přistání se oba vědci vydali taxíkem do Abramsova víkendového domu ve městě Huntington na Long Islandu. Abramson strávil s Olsnem asi hodinu a pak 20 minut s Lešbrukem. Potom hosté odjeli, ubytovali se v penzionu v nedalekém Cold Spring Harboru a odebrali se na klidnou večeři na den díků vzdání. Druhý den ráno se Abramson, Lešbruk a Olsen vrátili na Manhattan, kde se dohodli, že se Olsen nechá hospitalizovat. Olsen a Lešbrouk nakonec odjeli, zaregistrovali se v hotelu Stettler na poslední noc a dostali pokoj 1818A. Při večeři v jídelně hotelu Stettler se Olsen svěřil Lešbroukovi, že se na hospitalizaci těšil. Přemýšlel o knihách, které bude číst. Lešbrouk později řekl, že to byl téměř ten doktor Olsen, kterého znal před experimentem. Oba se vrátili do svého pokoje. Olsen si v umyvadle vypral ponožky, chvíli se díval na televizi a pak se uložil ke spánku. Ve 2:25 uprostřed noci se stala tragédie. Poslední dějství muzikálu CIA Frank Olsen. Frank Olsen, smrtící skok nebo pád, 28. listopadu 1953. Vysoko nad 7. Avenue na Manhattanu se před svítáním roztříštilo sklo. Za pár vteřin dopadlo na chodník tělo. Jimmy, vrátný v hotelu Statler, byl na okamžik omráčený. Pak se otočil a vběhl do hotelové haly. Máme tady skokana, vykřikl. Kde? Zeptal se ho noční správce. Venku na chodníku. Když noční správce přišel, kolem těla se už shromáždil malý dav. Další lidé spěchali z nádraží Pennsylvania Station přes ulici. Oběť, oděná pouze do spodního prádla, dopadla na záda. Z očí, nosu a uší mu vytékala krev, ale stále žil. Na okamžik se zdálo, že se pokoušel mluvit. To je v pořádku, kamaráde, zavolali jsme pomoc, řekl mu noční správce. Jen vydrž, budeš v pořádku. Noční správce věděl, že tato slova nebyla pravdivá. Otřel umírajícímu krev z tváře a byl vděčný, když se objevil kněz z Biblí. V těsném závěsu za ním šli dva policisté. Skokan? Zeptal se jeden z nich. Asi ano, odpověděl noční správce. Později si vzpomněl, že když přijížděla sanitka, oběť mírně zvedla hlavu a pohnula rty. Jeho oči byly rozšířené zoufalstvím. Chtěl mi něco říct. Naklonil jsem se blíž, abych ho vyslechl, ale on se zhluboka nadechl a zemřel. Noční správce vykoukl ze tmy na svůj mohutný hotel. Po několika okamžicích si všiml, že otevřeným oknem vlála záclona. Ukázalo se, že to byl pokoj 1818A. Na registrační kartě byla dvě jména. Frank Olsen a Robert Lashbrook. Policisté ze 14. okrsku se objevili v hotelu Statler chvíli potom. Noční správce je zavedl do pokoje 1818A, otevřel dveře klíčem a zůstal stát stranou, když vstoupili. Nikoho neviděli. Okno bylo otevřené a rozbité. Zůstalo z něj jen několik střepů. Odstrčili dveře do koupelny a našli Lashbrooka sedět na záchodě s hlavou v dlaních. Řekl, že spal, když ho probudil rachot, a pak se prý probudil. Jak se jmenuje ten muž, který vyletěl z okna? Zeptal se jeden z policistů. Olsen, zazněla odpověď. Frank Olsen. A vy říkáte, že jste pana Olsna neviděl vylézt z okna? Ne, to jsem neviděl. Nenapadlo vás jít dolů zkontrolovat pana Olsna? Podíval jsem se z okna. Viděl jsem ho tam ležet. Ze stanice utíkali lidé. Co jsem mohl udělat? Viděl jsem, že mu někdo pomohl. Myslel jsem, že bude nejlepší počkat tady. Nevíte náhodou, kde má pan Olsen peněženku? Zeptal se jeden z nich. Myslím, že se před pár dny zbláznil, odpověděl Lashbrook. Budete muset jít s námi na stanici. Noční správce, který tento rozhovor zaslechl, pojal podezření. Přemítal. Za celá léta, co pracuji v hotelnictví, jsem se nesetkal s případem, že by někdo uprostřed noci vstal, ve spodním prádle přeběhl tmavý pokoj, vyhnul se dvěma postelím a propadl zavřeným oknem se zataženými závěsy a stínítky. Opustil policisty, vrátil se do vstupní haly a zeptal se telefonní operátorky, zda se v poslední době z pokoje 1818A nevolalo. Ano, odpověděla. Ukázalo se, že nikdo z pokoje volal na číslo na Long Islandu, které bylo uvedené jako číslo doktora Harolda Abramsona. No, je po něm, řekl volající. Abramson odpověděl, no, to je škoda. Frank Olsen, CIA, zahlazuje stopy po smrti. Policisté nemohli vědět, že mrtví i přeživší byli vědci, kteří pomáhali řídit jeden z nejpřísněji utajovaných zpravodajských programů americké vlády. Na stanici 14. okrsku na západní 30. ulici Lashbrooka požádali, aby si vyprázdnil kapsy. Měl u sebe několik letenek. stvrzenku o zaplacení $115 podepsanou kouzelníkem Johnem Mulholandem a poznámky se jmény, adresami a telefonními čísly na Vincenta Ravita, Harolda Abramsna, George Huntera Whitea a Marylandské senatorium, kde měl být Olsen hospitalizovaný. V peněžence měl několik bezpečnostních průkazů, včetně jednoho vydaného CIA a dalšího, který mu umožňoval přístup do Edgewood Arsenal. Policisté ho požádali o vysvětlení. Lashbrook uvedl, že byl chemikem pracujícím pro ministerstvo obrany a že Olsen byl bakteriologem pracujícím pro armádu. Olsen se stal psychicky labilním. Přivezl Olsena do New Yorku, aby se léčil u Harolda Abramsna. Pak Olsen, hnán vnitřními démony, vyskočil z okna hotelu. To bylo všechno, řekl Lashbrook, až na jeden důležitý detail. Tato záležitost musela být z důvodu národní bezpečnosti utajená. Detektivové nechali Lashbrooka o samotě, zatímco si ověřovali jeho výpověď. Ravit a Abramson ji potvrdili. Po několika dalších otázkách detektivové Lashbrookovi sdělili, že mohl odejít, ale že by se měl později ráno dostavit do nemocnice Bellevue k identifikaci Olsenova těla. Vrátil se do hotelu Statler. Krátce na to někdo zaklepal na dveře. Přijel opravář CIA. Každá tajná služba potřebuje důstojníky, kteří se specializují na úklid nepořádku. V CIA 50. let pracovali tito důstojníci pro Sheffielda Edwardse v Úřadu pro bezpečnost. Utajování, které řídil ve dnech po smrti Franka Olsena, bylo vzorem čiré efektivity. Bezprostředně potom, co Olsen prorazil okno hotelu Statler, zavolal Lashbrook Gottliebovi, aby mu oznámil, co se stalo. Gottlieb na oplátku vytočil tajné telefonní číslo, které ho spojilo se služebním důstojníkem v centrále CIA. Ten mu oznámil, že došlo k nehodě v hotelu v New Yorku, ve kterém došlo k úmrtí, a že bylo třeba mu okamžitě věnovat pozornost. Službu konající důstojník zavolal Edwardsovi. Sdělil mu, že zaměstnanec CIA, přidělený k projektu, spáchal v New Yorku sebevraždu. Dotyčný se jmenoval Frank Olsen, dodal. Edwards dal službu konajícímu důstojníkovi dva úkoly. Nejprve měl zavolat Lashbrookovi a říct mu, aby se přesunul do jiného pokoje hotelu Statler a s nikým nemluvil, dokud tam s ním někoho nedostanou. Za druhé měl okamžitě zavolat Gottlieba i Gottliebova šéfa Gibbonse, šéfa štábu technických služeb do Quarters I, neoznačené budovy CIA poblíž Lincolnova památníku. Oba muži čekali na Edwardse, když dorazil v 5:40 ráno. Řekli mu, co se stalo v New Yorku. Edwards později uvedl, že se Gibbonse a Gottlieba dlouze vyptával na některé záležitosti, které se staly před touto nehodou. Věděl zatraceně dobře, co hledal. Edwards byl spolutvůrcem projektu Bluebird, který prováděl experimenty s psychoaktivními drogami od roku 1950, tedy ještě před vznikem MK Ultra. Při výslechu Gottlieb odhalil klíčovou skutečnost. Olsenovi kolegové ze CIA mu 9 dní před jeho smrtí bez jeho vědomí podali LSD. S klidnou sebejistotou, kterou byl Edwards v CIA proslulý, oznámil, jak bude utajování probíhat. Nejprve přesvědčí New Yorkskou policii, aby věc nevyšetřovala a spolupracovala na klamání tisku. Za druhé pro Lashbrooka vytvoří falešnou legendu a vyslechnou ho vyšetřovatelé jako jediného svědka. Tito vyšetřovatelé v žádném případě nemohli poznat, že pracuje pro CIA, natož pro MK Ultra. Za třetí, rodina Olsenových musela být informovaná, uklidněná a spolupracovat. Na první dva úkoly měl Edwards lidi, ale třetí úkol byl na Gottliebovi. Najít důvěryhodného muže, který by novopečené vdově sdělil novinky. Gottlieb řekl, že to už udělal. Ravit měl za úkol oznámit Alici Olsenové, že její manžel právě násilně zemřel, a také zahájit proces utajení rodiny. Když jel k dřevěnému bungalovu ve Frederiku, lehce sněžilo. Alice byla tou zprávou zdrcená. Nekontrolovatelně vzlikala a zhroutila se na podlahu. Když se jí podařilo promluvit, řekla jen: "Povězte mi, co se stalo." Ravid řekl Alici, že její manžel byl v newyorském hotelovém pokoji a propadl nebo proskočil oknem a zemřel. Její křik probudil 9letého syna Erika. Když se objevil v obývacím pokoji, Ravid mu řekl: "Tvůj otec měl nehodu, vypadl nebo vyskočil z okna." Zatímco Alice byla informovaná o manželově smrti ve svém domě v Marylandu, Lashbrook vítal kavalérii CIA ve svém pokoji v newyorském hotelu Statler. Ta měla podobu jediného důstojníka. V interních hlášeních ho označovali jako agent James McSee. Později byl identifikovaný jako James McSeeord, který se později zapsal do dějin americké politiky jako jeden z lupičů aféry Watergate. McSeeord byl předtím agentem FBI, specializujícím se na kontrarozvědku. Jednou z jeho specializací bylo zmaření policejního vyšetřování. Jakmile Edwards 28. listopadu před svítáním zavolal McSeeordovi, ten se pustil do akce. Prvním ranním letadlem odletěl do New Yorku a kolem 8.00 dorazil do hotelu Statler. Lashbrook se právě vrátil z krátkého zadržení na 14. okrsku. McSeeord ho více než hodinu vyslýchal a pak mu kolem 9.30 poradil, aby se dostavil do márnice v nemocnici Bellevue, jak si to vyžádala policie. Tam identifikoval Olsonovo tělo. Zatímco byl pryč, McSeeord podrobně prohledal pokoj 1818A a okolní místnosti. Krátce popoledni se Lashbrook vrátil do hotelu Statler. McSeeord na něj čekal. Během několika následujících hodin Lashbrook uskutečnil řadu telefonátů a vypadal zcela vyrovnaně. Jeden z hovorů byl se Sidney Gottliebem. Když zavěsil, Lashbrook McSeeordovi sdělil, že Gottlieb ho pověřil, aby ve 21.15 zašel do Abramsonovy kanceláře, vyzvedl si zprávu a přinesl ji zpět do Washingtonu. Ten večer vyšli Lashbrook a McSeeord z hotelu a vydali se přes 7. Avenue na nádraží Pennsylvania Station. Tam se setkali s dalším důstojníkem z bezpečnostního oddělení CIA, který přišel vystřídat McSeeorda. Nově příchozí důstojník, v hlášeních označený jako agent Walter P.T., navrhl Lashbrookovi, aby si vzali taxi do Abramsonovy kanceláře. Když přijeli, Lashbrook řekl, že si přeje mluvit s Abramsonem o samotě. Agent naslouchal příslovečnou klíčovou dírkou. Ve své zprávě agent napsal: "Po zavření dveří začali doktor Abramson a Lashbrook diskutovat o bezpečnosti. Doktor Abramson se nechal slyšet, jak Lashbrookovi poznamenal, že se obává, zda dohoda není ohrožená a že si myslí, že celá operace je nebezpečná a že by se celá dohoda měla znovu analyzovat." Lashbrook odvezl Abramsonovu zprávu do Washingtonu půlnočním vlakem. O zbývající detaily se postarali bezpečnostní důstojníci CIA v New Yorku. Vyšetřující policejní detektiv dospěl k závěru, že Olson zemřel na následky mnohočetných zlomenin, poskoku nebo pádu. To se stalo oficiální verzí. Alice nic nenamítala, když jí bylo řečeno, že vzhledem ke stavu manželova těla by si ho členové rodiny neměli prohlížet. Pohřeb se konal se zavřenou rakví. Na pohřbu se Alice Olsonová sotva ovládala a vítala smuteční hosty jako omámená. Byli mezi nimi i Olsonovi nejbližší kolegové. Dva, které nepoznala, se jí snažili zvlášť utěšit. Pak se zeptala svého přítele, kdo byli. "To byl Bob Lashbrook a jeho šéf," odpověděl přítel. "Oba pracují pro CIA, víš?" Ještě ten týden Lešbrook a jeho šéf zavolali Alici, aby si s ní domluvili kondolenční návštěvu. Souhlasila, že je přijme. Lešbrook se představil a pak představil svého šéfa, Sidney Gottlieb. Oba Alici řekli, že její manžel byl skvělý člověk a bude jí velmi chybět. Opravdu nevím, proč to Frank udělal, ale rád vám řeknu cokoliv, co vím o tom, co se stalo, řekl Lešbrook. Gottlieb byl stejně ochotný. Kdybyste někdy chtěla vědět víc o tom, co se stalo, rádi se s vámi sejdeme a promluvíme si. Alice později přemýšlela o tom, co mohlo stát za jejich návštěvou. Později řekla: pravděpodobně mě chtěli zkontrolovat, jestli jsem zvládala situaci, jestli jsem nebyla hysterická. A jsem si jistá, že z domu odcházeli s mnohem lepším pocitem, protože jsem k ním byla laskavá a pohostinná. Takže jsem jim určitě nahrála a cítili se dobře. Navzdory úspěšnému utajení byla Olsonova smrt pro CIA téměř katastrofou. Málem ohrozila samotnou existenci MK Ultra. Gottlieb, Helms a Dulles to mohli vzít jako okamžik k zamyšlení. Ve světle této smrti mohli usoudit, že další experimenty s psychoaktivními drogami by měly zastavit, přinejmenším na nevědomých subjektech. Místo toho však postupovali, jako by se nic nestalo. Ačkoliv nikdo mimo CIA oficiální verzi Olsonovy smrti nezpochybňoval, uvnitř CIA to byla ohromující událost. Hlavní poradce CIA Lawrence Houston, který spolu s Dallisem napsal zákon o národní bezpečnosti z roku 1947, jímž byla CIA zřízená, strávil 2 týdny přezkoumáváním celé události. Sepsal stručné memorandum, ve kterém shrnul svá zjištění. Dospěl jsem k závěru, že smrt doktora Olsona je důsledkem okolností vyplývajících z experimentu, který se provedl v rámci jeho služebních povinností pro americkou vládu, a že tedy existuje přímá příčinná souvislost mezi touto nehodou a jeho smrtí. Vnitřní okruh CIA věděl jasně, co způsobilo Olsonovu smrt. Rodina se za půl století k těmto materiálům dostala a celý příběh odhalila veřejnosti. Je to jen střípek toho, jak CIA ve skutečnosti pracuje. Nebýt cíle vědomosti syna Erika, svět by se tyto praktiky nikdy nedozvěděl. MK Ultra. Široký záběr po nemocnicích a univerzitách. Po smrti Franka Olsona se Gottlieb vzdal myšlenek odchodu ze CIA a rozhodl se místo toho zintenzivnit své angažmá. Obklopila ho zvláštní aura. Byl jedinečným nejen svou povahou a původem, ale i povahou své práce. K tomu přispěla i další zpráva. Chemikům společnosti Eli Lilly, pracujícím pro štáb technických služeb, se podařilo prolomit tajný vzorec, který měla švýcarská laboratoř Sandoz pro výrobu kyseliny lysergové, a vyrobit pro CIA velké množství LSD, které bylo k dispozici pro experimenty. Společnost Eli Lilly byla schopná vyrábět LSD v takzvaném tonážním množství. Jejím hlavním zákazníkem byla CIA. V rámci podprojektu 18 zaplatila společnosti Eli Lilly $400,000 za hromadný nákup LSD. Jednalo se o nejnákladnější dodávku v 10leté existenci MK Ultra. V polovině 50. let Gottlieb dotoval výzkum mnoha předních amerických behaviorálních psychologů a psychofarmakologů. Málo kdo věděl, že skutečným zdrojem jejich financování byla CIA. Mnozí z nich prováděli své dílčí projekty sponzorované CIA ve vysoce renomovaných institucích. Mezi ně patřila například Massachusettská všeobecná nemocnice, Worcesterská nadace pro experimentální biologii, státní nemocnice v Ionii a nemocnice Mount Sinai. Dále také univerzity v Pensylvánii, Minnesotě, Denveru, Illinois, Oklahomě, Rochesteru, Texasu a Indianě. Také ale v dalších univerzitách, včetně Harvardu, Berkeley, City College of New York, Columbia, MIT, Stanford, Baylor, Emory, George Washington, Cornell, Florida State, Vanderbilt, Johns Hopkins a Tulane. A také lékařských fakultách na Wayne State University, Boston University, New York University a University of Maryland. Některé z těchto experimentů s drogami vyžadovaly riskování zdraví účastníků. Například experiment ve škole Waltera E. Fernanda v Massachusetts, ve kterém mentálně postižené děti krmili cereáliemi s příměsí uranu a radioaktivního vápníku. Jiné, zejména ty z LSD, byly nenásilné a dokonce atraktivní. Když doktor Robert Hyde začal podávat LSD dobrovolníkům z řad studentů v Bostonu, začali se lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, kteří pozorovali výsledky, hlásit, aby ho sami vyzkoušeli. Totéž se dělo i v dalších výzkumných centrech. Tyto experimenty s LSD byly jen částí toho, čím se Gottlieb zabýval v MK Ultra. Rozsah jeho ambicí a představivosti byl doslova ohromující. Žádný zpravodajský důstojník v historii nehledal tak intenzivně způsoby, jak zachytit a manipulovat s lidským vědomím. Počátkem roku 1955 napsal memorandum, ve kterém vyjmenoval materiály a metody, které buď zkoumal nebo chtěl zkoumat. Látky, které podporují nelogické myšlení a impulzivitu do té míry, že by příjemce byl na veřejnosti zdiskreditovaný. Látky, které zvyšují účinnost mentace a vnímání. Materiály, které zabraňují nebo potlačují omamný účinek alkoholu. Materiály, které podporují opojný účinek alkoholu. Materiály, které reverzibilním způsobem vyvolávají příznaky rozpoznaných nemocí, aby mohly být použité k falšování a podobně. Materiály, které usnadní indikaci hypnózy nebo jinak zvýší její užitečnost. Látky, které zvyšují schopnost osob odolávat strádání, mučení a nátlaku při výsleších a takzvanému vymývání mozků. Materiály a fyzikální metody, které vyvolávají amnézii na události předcházející jejich použití a během něj. Fyzické metody vyvolávající šok a zmatek po delší dobu a schopné skrytého použití. Látky, které způsobují tělesné postižení, jako je ochrnutí nohou, akutní chudokrevnost a tak dál. Látky, které vyvolávají čistou euforii bez následného sklidnění. Látky, které mění strukturu osobnosti tak, že se zvyšuje tendence příjemce stát se závislým na jiné osobě. Materiál, který způsobí duševní zmatek takového typu, že jedinec pod jeho vlivem bude mít potíže udržet při výslechu myšlenku. Látky, které snižují ctižádost a celkovou pracovní výkonnost mužů, pokud se podávají v nezjistitelném množství. Látky, které podporují oslabení nebo narušení zraku nebo sluchu, pokud možno bez trvalých následků. Knokautující pilulka, kterou lze skrytě podávat v nápojích, potravinách, cigaretách, jako aerosol a tak dál, která bude bezpečná pro použití, bude poskytovat maximální amnézii a bude vhodná pro použití typy agentů ad hoc. Materiál, který lze skrytě podávat výše uvedenými způsoby a který ve velmi malém množství znemožní člověku jakoukoliv fyzickou aktivitu. V roce 1954 se sešla Americká psychologická asociace na svém sjezdu v newyorském hotelu Statler, kde Frank Olson před rokem strávil poslední noc svého života. Davem procházel jeden z Gottliebových důstojníků. Hlásil, že z několika set příspěvků se jeden zdál být potenciálně cenný pro MK Ultra. Tento dokument a přednáška popisovali sérii experimentů zaměřených na testování účinků radikální izolace na intelektuální funkce. Dobrovolníci z řad studentů se účastnili těchto experimentů placených kanadskou armádou a prováděných na McGillově univerzitě v Montrealu. Dobrovolníci měli zavázané oči, špunty v uších a ruce a nohy svázané do rukavic z pěnové gumy. Každý z nich byl uzavřený v malé zvukotěsné komoře. Během několika hodin nebyli schopni sledovat myšlenkové pochody. Většina z nich se během několika dní zhroutila. Nikdo nevydržel déle než týden. Hlavní autor článku, dr. James Hebb, tvrdil, že tyto experimenty poskytly přímý důkaz o druhu závislosti na prostředí, který nebyl dříve rozpoznaný. Tento výzkum vzbudil pozornost CIA. V roce 1955 poslal nadšenec CIA pro kontrolu mysli Morse Allen řediteli Národního ústavu duševního zdraví Maitlandu Baldwinovi zprávu, ve kterém popisoval experiment, při němž byl dobrovolník z armády zavřený do malého izolačního boxu. Po 40 hodinách začal hlasitě plakat a vzlikat tím nejsrdcerivnějším způsobem. Baldwin byl nadšený. Tento experiment naznačoval, že technika izolace může zlomit každého člověka bez ohledu na to, jak je inteligentní nebo má silnou vůli. Když se vědci CIA hlouběji zabývali Hebovou prací, zjistili, že jeden jeho kolega posouval experimenty dále směrem k donucování, které je obzvláště zajímalo. V roce 1956 tento lékař Evan Cameron publikoval v časopise American Journal of Psychiatry článek, ve kterém popsal svou adaptaci Hebovy psychologické izolace. Informoval o experimentech, ve kterých pacienty uzavřel do malých buněk, uvedl je do klinického kómatu pomocí hypnózy a drog, včetně LSD, a pak je podrobil nekonečnému opakování jednoduchých nahraných frází. Nejzajímavější bylo, že reakce svých pacientů přirovnal ke zhroucení jedince při nepřetržitém výslechu. Když Gottlieb Camerona přijal, byl prezidentem Americké psychologické asociace i Kanadské psychiatrické asociace. Pro MK Ultra byl ideální. Mnozí psychiatři té doby považovali terapii rozhovorem za nejslibnější způsob, jak narušit vzorce, které utvářejí lidskou mysl a chování. Ovšem Cameron ji odmítal jako příliš pomalou a nespolehlivou. Ve svých pokusech se snažil zjistit, zda bylo možné psychicky narušené pacienty omráčit tím, že je vystaví extrémnímu teplu nebo elektrošokům. V jednom rozsáhlém experimentu je dokonce po dobu několika měsíců vystavil intenzivnímu infračervenému světlu na 8 hodin denně. Nazýval to přetvářením a věřil, že tak mohl vytvořit mozkové dráhy, pomocí kterých bude schopen přetvářet mysl svých pacientů. Většina Cameronových pacientů netrpěla zničujícími duševními poruchami, ale relativně lehkými. Například úzkosti, rodinné problémy nebo poporodní deprese. Jakmile se rozhodli přijít do Allen Memorial Institute pro pomoc, stali se jeho nevědomými subjekty. Někteří z nich pak trpěli mnohem většími fyzickými a psychickými bolestmi než předtím. Cameron zahájil léčbu extrémní smyslovou deprivací. Pacientům podával léky, které je uváděly do polokomatozního stavu na dobu od 10 dnů do 3 měsíců. To způsobilo ztrátu časoprostorového obrazu a ztrátu veškerého cítění. K vyčištění pacientovy mysli od nežádoucích myšlenek používal Cameron techniku, kterou nazýval psychické řízení. Pacientovi dával elektrokonvulzivní šoky, které dosahovaly 30x až 40x větší síly, než používali jiní psychiatři. Po několika dnech této léčby přemístil pacienta na samotku. Tam ho krmil LSD a dostával jen minimální množství jídla, vody a kyslíku. Cameron vybavil pacienty helmami se sluchátky, do kterých pouštěl fráze typu "Moje matka mě nenávidí". Tyto vzkazy se opakovaly 100 000x. V odborných pracích a laboratorních zprávách Cameron uváděl, že se mu podařilo zničit mozky, ale nenašel způsob, jak je nahradit novými. Po ukončení léčby jednoho pacienta se zjevnou pýchou napsal, že léčba šokem proměnila tehdy 19-letou studentku s vyznamenáním v ženu, která si cucala palec, mluvila jako dítě, dožadovala se krmení z láhve a močila na podlahu. Stejně jako mnoho dalších spolupracovníků MK Ultra, ani Cameron nevěděl, že pracoval pro CIA. Gottlieb držel CIA pod dvojí ochranou. Nejprve směroval peníze prostřednictvím zdánlivě legitimní nadace. Za druhé využíval Maitlanda Baldwina jako svého emisara, aby se zdálo, že podprojekt 68 byl civilním výzkumem. Během několika následujících let poslala CIA Cameronovi $69,000 na provedení experimentů, jejichž cílem bylo najít způsoby, jak vymazat paměť a implantovat lidem do mozku nové myšlenky. O desítky let později provedená revize dospěla k závěru, že Cameronovy techniky neměly žádnou terapeutickou platnost a byly srovnatelné s nacistickými lékařskými zvěrstvy. V těchto letech, kdy Gottlieb sponzoroval experimenty, ve kterých vystavovali lidské subjekty až na hranici únosnosti, vedl stabilní a spokojený rodinný život. Podle všeho byl milujícím manželem a dobrým otcem svých 4 dětí. Pozoruhodně dobře se přizpůsobil venkovskému životu, s radostí dojil kozy, sbíral vejce a pomáhal pečovat o rodinné zahrady. Jeho život byl nápadně rozpolcený. Přes den řídil brutální a bestiální výzkumy. Po večerech a o víkendech byl vzorným otcem a manželem. Stejný vzorec jako sadističtí dozorci v nacistických koncentračních táborech. V soukromí děti, pejsci, zahrádky, ale v zaměstnání psychopaté a deprivanti. To je všechno ve třetí epizodě Krále jedů, co uslyšíme ve čtvrtém, posledním díle. Budu pokračovat operací Půlnoční vrchol, ve které se používal sex jako hlavní zpravodajská metoda. Sidney Gottliebovi se podařilo vyčlenit pavilon nemocnice v Kalifornii pouze pro pokusy CIA na lidech se smluvními lékaři. Gottlieb a jeho kolegové pak trávili čas hledáním božské houby, která by navozovala halucinace a měnila mysl. Pak přešel Gottlieb do Německa, kde pokračoval ve své kariéře. Účastnil se misí, jak otrávit Patrice Lumumbu nebo Fidela Castra. Pak pracoval se svým týmem na dalších technických vychytávkách. Nakonec ho ale dostihlo vyšetřování, svědomí a smrt. Možná jako konečné vysvobození z utrpení a výčitek, které měl. Nejen o tom bude pojednávat čtvrtá závěrečná epizoda Krále jedů, takže si ji opravdu nenechte ujít, milí posluchači. Já se na vás budu těšit, budu rád také, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění tady na kanále Odyssey v komentářích pod pořadem a také, když mě budete sdílet na sociálních médiích, na Facebooku, na síti X, na Instagramu a nebo třeba i na Telegramu, prostě úplně kdekoliv, v diskuzních fórech, diskuzních skupinách a také prosím se připojte k odběru tohoto kanálu. Pokud jste tak už neučinili, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady u nás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně a příště u čtvrté závěrečné epizody Krále jedů Sidneyho Gottlieba se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Thank you. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.